Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Ľudia, ktorí bojovali vo veľkej vojne, si mysleli, že je posledná a že svojimi ničivými dôsledkami dokáže navždy ukončiť všetky vojny. No 20 rokov potom, čo zaschol atrament na mierových zmluvách, sa veľkej vojne začalo hovoriť prvá svetová, pretože došlo k druhej. Druhá svetová vojna bol opäť totálny konflikt, pretože štáty, ktoré sa do nej zapojili, podriadili celý svoj výskum, výrobu, ale dokonca aj morálne hodnoty jedinému jednému cieľu. Vyhrať. Okrem toho to bol konflikt globálny a ničivý a zapojené štáty zaznamenali obrovské finančné i ľudské straty. Po jej ukončení skončila éra eurocentrizmu a do diania vo svete a aj v Európe začali najviac zasahovať dve veľké mocnosti, rozpínajúce sa na úplne iných kontinentoch. Druhá svetová bola taktiež vojna moderná. Zaznamenávame tu použitie radaru, modernej raketovej techniky, moderných lietadiel, ale aj atomovej bomby. Štáty zapojené do vojenských konfliktov sa doposiaľ vždy snažili poraziť vojenskú silu nepriateľa a civilné obyvateľstvo nebolo nikdy hlavným cieľom. To sa však zmenilo a druhá svetová vojna priniesla so sebou aj genocídny rozmer. A to, čím sa stala naozaj špecifickou, je, že vieme veľmi ľahko určiť, kto bol agresorom a kto ju rozpútal. Keď sa vás niekto spýta, čo spôsobilo druhú svetovú vojnu, vaše myšlienky by sa mali začať uberať týmto smerom. Neudržateľná mierová dohoda na konci prvej svetovej vojny, zostup totalitných režimov, systematické zlyhávanie demokratických systémov v konfrontácii s nimi, neustále zvyšovanie napätia zo strany agresorov, no a Hitler a jeho spojenci. Začneme teda tou neudržateľnou mierovou dohodou a zlyhaním versailsko-washingtonského systému po prvej svetovej vojne. Historici a odborníci, ktorí sa zaoberajú dejinami a analýzujú z dnešného pohľadu minulé javy, majú výhodu spätného pohľadu. Ono, máme na to aj také krásne a dobré príslovie, že po vojne je každý generál. No, čo ak je však niekto generálom ešte počas vojny? V prenesenom slova zmysle tým myslím, že niekedy sa pri dôležitých historických momentoch nájdu ľudia, ktorí sú priamými svedkami zlomovej udalosti, žili v tej dobe, mali možnosť vidieť na vlastné oči, keď sa udiela nejaká chyba a ešte na ňu dokázali aj poukázať. Jednou z takýchto osôb bol aj francúzsky maršal Ferdinand Foch. Pri podpise Versajskej mierovej zmluvy údajne povedal: "Toto nie je mier, je to len prímerie na 20 rokov." Čo je úplne šialené a človeku z toho aj nabiehajú zimom riavky, keď sa nad tým zamyslíte, pretože sa trafil takmer na rok presne. Austrálsky karikaturista Will Dyson cez svoju kresbu Peace and Future Cannon Fodder taktiež tvrdil, že mierové rokovania povedú k ďalšej vojne. Aké nedostatky teda ľudia ako Foch alebo Dyson dokázali odhaliť? Čo oni videli a ostatní predtým zatvárali oči? No, v skratke to, že všetky porazené štáty prvej svetovej vojny mali svoju porážku cítiť naozaj dlhodobo. A dokonca aj také Taliansko, ktoré sa ocitlo na strane víťazov, odišlo z rokovaní ako porazené. Ale hlavne išlo o exemplárny trest pre Nemecko. Mierové zmluvy totiž nariadovali novovzniknutej Weimarskej republike nápravu škôd spôsobených vojnou a to v skratke znamenalo zaplatiť reparácie v miliardách dolárov. Takéto zaťaženie dokázalo v tom čase zničiť hospodárstvo a prosperitu akéhokoľvek štátu a keď sa k tomu ešte pridala hyperinflácia a veľká hospodárska kríza, tak presne to sa aj udialo a Nemci sa v medzivojnovom období niekoľkokrát ocitli na pokraji úplného kolapsu. Ďalej, Versailleská zmluva nariadovala, aby spojenecké sily obsadili Porinie, čo bol pás nemeckého územia na hraniciach s Francúzskom. No a nikto nemá rád, keď ho niekto druhý obsadí a okupuje. A ak by nestačilo, súčasťou mierovej zmluvy bol aj článok 231 alebo aj klauzula o vojnovej vine, ktorá Nemcov donútila prijať plnú zodpovednosť za vojnu a za všetky hrôzy, ktoré prvá svetová vojna spôsobila. Dajme si teda všetky tieto veci dokopy, skúsme sa na moment vcítiť, byť neustále ponižovaný na svetovej scéne a do toho trpieť po hospodárskej a finančnej stránke, nemať žiadne istoty a cítiť rozsiahly pocit zrady a nespravodlivosti. No, U ľudí, ktorí niesli toto bremeno, sa prirodzene začala stupňovať túžba na revanš a na revíziu vtedajšieho stavu. A to im vedeli zabezpečiť iba politici a politické strany. Začali si preto voliť nacionálne orientovaných zástupcov a strany, ktoré využili situáciu vo svoj prospech a nasľubovali ľuďom nielen zrušenie potupných mierových zmluv, ale aj nápravu nespravodlivosti, ktorá sa im udiala, a znovu obnovenie slávy a ekonomického prospechu ich národov. A to nás privádza k druhej hlavnej príčine druhej svetovej vojny, a to je vzostup totalitných strán, alebo presnejšie povedané, zostup nacistickej strany v Nemecku. Aby sme boli spravodliví, fašisti v Taliansku, ale i Japonsko tiež odvedli svoju časť práce na rozputaní druhej svetovej vojny, ale k ním sa dostaneme až na záver. Po skončení prvej svetovej vojny sa z nemeckého cisárstva stala Weimarská republika, ktorá bola založená na parlamentnom štýle vlády a na demokratických princípoch. Bohužiaľ, Weimarská republika dostala pri svojom vzniku taký danajský dar a tým bol podpis ponižujúcich mierových zmluv. A aj napriek tomu, že sa vtedajší politici snažili urobiť naozaj dosť pre zastavenie ekonomického kolapsu a utrpenia Nemcov, ľudia ich vládu považovali za slabú a neschopnú. Namiesto toho túžili po niekom, kto by ich z tejto šlamastiky raz a navždy vytiahol, napravil všetky krivdy a pokojne nechaj pritom kričí a centralizuje do svojich rúk moc nad úplne všetkým. A tak povstal Adolf Hitler a jeho národno-socialistická nemecká robotnícka strana. Nacistom sa podarilo prevziať moc v parlamente a čo je dôležité spomenúť je, že úplne demokraticky a legitímne, pretože k moci ich dostali voliči a nie tanky, zbrane alebo krvavá revolúcia. Nekriticky zmýšľajúcu masu dokázali osloviť tým, že im hovorili, čo chceli počuť. Zasadzovali sa za zrušenie Versajskej zmluvy, za očistu nemeckého obyvateľstva, za silnejšiu, centralizovanejšiu vládu, ktorá dokáže vyriešiť všetky problémy na veky vekov. Potom, ako sa Hitler stal kancelárom a aj prezidentom, začal uplatňovať politiku, ktorá mu bola blízka a o ktorej dlhé roky rečnil a aj písal. Bol to militaristický nacionalizmus, rasizmus, antisemitizmus a koncepciu, ktorú nazval Lebensraum, alebo teda životný priestor. A keďže to, koľko toho životného priestoru pre svoj ľud bude potrebovať, nebolo nikdy tak úplne jasné, ostatné národy na európskom kontinente jemne znervozneli, pretože to boli jednoznačné slová dobytky. Problémom však bolo, že na získanie všetkého toho Lebensraumu musel mať veľa armády, avšak tú mal Hitler zatrhnutú kvôli mierovým zmluvám po prvej svetovej vojne. Ale on sa s tým nebabral a tak ich v marci 1935 porušil a začal budovať veľkú nemeckú armádu. No a prešlo mu to. Skúšal ďalej a tak vyslal jednotky do Porinia a obsadil ho, čím porušil ďalšiu časť mierovej dohody. Pri tomto kroku však už Británia a Francúzsko pokrutili hlavami, varovne zdvihli prst a naznačili Hitlerovi, aby prestal. Ale to je v podstate všetko, na čo sa zmohli, a tak sa dostávame k ďalšej z príčin, ktorou je zlyhávanie demokratických štátov v konfrontácii s totalitnými štátmi. Demokratické štáty, ktoré boli konfrontované s agresormi, chceli všetko riešiť dohodovou a mierovou cestou. Aj keď by to znamenalo, že by tým mali obetovať svojich vlastných spojencov. Tejto politicko-vojenskej stratégii ústupkov, zmierňovania a tolerancie hovoríme appeasement. Demokratické štáty mali od počiatku snahu s Hitlerom vyjednávať, len aby nebola ďalšia vojna. Ono sa to v tej dobe naozaj zdalo ako najlepší spôsob. Totalitné štáty však aj naďalej kumulovali otvorenú agresiu a keďže voči nim nebol nikto v opozícii, začali si robiť, čo len chceli a neustále zvyšovali napätie v rôznych častiach sveta. Čo už je mimochodom príčina číslo 4. Hitler sa rozhodol pokračovať a zabral pre seba ešte ďalšie územia. Na rad prišlo Rakúsko, ktoré nielenže bolo miestom Hitlerovho narodenia, ale historicky bolo s Nemeckou ríšou previazané a spojenie Nemcov ríšskych a Nemcov rakúskych bolo Hitlerovou túžbou. Rakúsku sa spočiatku vyhrážal inváziou, vytváral nátlak na rakúskeho kancelára, aby dal viac moci nacistickej strane v Rakúsku, a to sa napokon stalo osudným, pretože práve rakúski nacisti boli takým trojským koňom a Hitlerovi neskôr otvorili dvere zvnútra a spriechodnili mu v roku 1938 Anschluss Rakúska. V ceste na východ Hitlerovi stala ešte jedna krajina. Československo. Disponovalo pásom územia, ktorý sa volal Sudety a ktorý hraničil s Nemeckom. No a Sudety Hitlerovi ležali v žalúdku naozaj dlho, a to najmä kvôli tomu, že tam žila početná skupina nemecky hovoriacich obyvateľov. A preto začal požadovať, aby Československo Sudety okamžite odstúpilo Nemecku. V tejto veci sa dokonca stretol s premiérom Británie, francúzskym prezidentom a talianským diktátorom Mussolinim. A keďže britský premiér Neville Chamberlain bol presvedčený, že na udržanie mieru bude najlepšie Hitlerove túžby uspokojiť, tak sa po dohode v Mníchove všetci zhodli, že Hitler si Sudety môže nechať, ale nic víc nebude. Lenže s jedlom rastie chuť a Mníchovská dohoda mala presne taký účinok. Hitler teraz už veľmi jasne videl, že nech urobí čokoľvek, a nielen on, ale dokonca jeho kamoš Mussolini, tak Británia a Francúzsko nebudú odporovať. A tak pokračoval. Využil nestabilnú vnútropolitickú situáciu v Československu a rozbil ho zvnútra. V roku 1939 vznikol nemecký satelit Slovenský štát a na území Čiech a Moravy zriadil okupačný režim protektorát Čechy a Morava. No a teprv teraz to začalo vyzerať zaujímavo a pomaly dochádzalo tomu Lebensraumu na chuť. V čase, keď sa toto všetko dialo v Európe, napätie sa zvyšovalo aj na iných kontinentoch a agresori, ktorí ho spôsobovali, si postupnými okolnosťami k sebe našli cestu. A tým sa aj dostávame k záverečnej príčine druhej svetovej vojny, ktorou sú Hitlerovi spojenci. Taliansku už od 20. rokov vládol fašistický diktátor Mussolini, ktorý bol prakticky vzorom a akousi predlohou pre Hitlera, takže ideologická náklonnosť medzi týmito dvoma bola úplne evidentná a prirodzená. Mussolini si ešte v 30. rokoch začal upevňovať svoje koloniálne panstvo v Líbii a potom prešiel aj do Hábešu, súčasnej Etiópie. Zistil vtedy, že spoločnosť národov a jej systém kolektívnej bezpečnosti má vážne trhliny a ich smiešné sankcie ho tak akurát priviedli do vrúcneho objatia s druhým diktatorským kolegom na európskom kontinente. Kolegom, ktorý by mu mohol zabezpečiť víťazstvo a možno aj nejaké územia na Balkáne. Už v roku 1936 Taliansko uzavrelo vojenské spojenectvo s Nemeckom s názvom Ost-Berlin-Rím. A z paktu dvoch sa onedlho stal pakt troch, keď sa pridala krajina vychádzajúceho slnka. Japonsko totiž už asi pol storočia prejavovalo zvýšený záujem o Čínu a Koreu. Vláda cisára Hirohita sa prejavovala vzostupom extrémneho nacionalizmu a sériami expanzívnych vojen. V roku 1931 si mukdenským incidentom zabezpečili zámienku na dobitie Mandžuska, čím si vyslúžili kritiku od spoločnosti národov a zostali tak v medzinárodnej izolácii. No a v roku 1937 rozpútali druhú čínsko-japonskú vojnu a toto znamenalo oficiálny začiatok druhej svetovej vojny v Tichomori. Japonci spočiatku vytvorili dohodu s Nemcami prostredníctvom paktu proti Kominterne, ktorý bol namierený proti Sovietskému zväzu. A neskôr v roku 1940 vytvorili tripartitnú alianciu aj s Talianskom. Ost-Berlin-Rím-Tokio bolo do určitej miery voľné spojenectvo, pretože vojenské operácie jednotlivých mocností boli na opačných stranách sveta a taktiež mali rozdielne strategické záujmy. No a čo sa zatiaľ dialo v Európe? Potom, ako Hitler rozbil Československo, na rad prišlo Poľsko. Alebo presnejšie povedané, vojenská operácia s krycím názvom Fall Weiss. Avšak v tomto bode sa politika appeasementu oficiálne skončila. Británia súhlasila s obranou Poľska v prípade nemeckej invázie a za týmto účelom sa spojila aj s Francúzskom. A ako to dopadlo? Nacistické Nemecko dňa 1. septembra 1939 napadlo Poľsko a oficiálne začala druhá svetová vojna. No a ako to pokračovalo, sa dozviete na budúce. V dnešnom videu sme hovorili o príčinách druhej svetovej vojny. V budúcom dieli si zase povieme viac o tom, ako druhá svetová vojna prebiehala a spomenieme si hlavné vojenské operácie.